Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Specijalni predstavnik Europske unije za dijalog Miroslav Lajčak u Briselu se odvojeno sastao sa glavnim pregovaračem Srbije Petrom Petkovićem i sa kosovskim šefom pregovaračke ekipe Besnikom Bislimijem o novoj rundi dijaloga između Kosova i Srbije. I predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je u Briselu gdje bi se trebao sastati sa Stoltenbergom i Lajčakom. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podnijelo optužnicu protiv Borislava Gligorevića zbog silovanja i seksualnog zlostavljanja tri žrtve bošnjačke nacionalnosti tokom rata u Zvorniku. Tužilaštvo će navode iz optužnice koje je potvrdio sud BiH dokazivati pozivanjem 24 svjedoka, dva stručna vještaka i predstavljanjem više od 70 materijalnih dokaza. Rektor Univerziteta u Sarajevu kaže kako će ova institucija razmotriti saradnju sa Univerzitetom u Beogradu, sa kojim ima sporazum, ukoliko dvije studentice sa Sarajevskog fakulteta kriminalistike, kriminologije i sigurnosnih studija budu studirale kako je najavljeno u susjednoj zemlji. Crnogorski premijer Dritan Abazović zatražio od američkog državnog sekretara Antonija Blinkena pomoć federalnog istražnog biroa u istrazi ubistva urednika podgoričkog lista Dan, Duška Jovanovića. Jovanović je ubijen automatskim oružjem u maju 2004. godine u Podgorici nakon što je izašao iz redakcije. Dvije osobe povrijeđene u padu manjeg aviona u Ulcinju. Požar je u Grčkoj na terenu stotine vatrogasaca dok se očekuje novi talas vrućina. Pet članica Europske unije i Centralne Europe zajednički su od Europskog bloka zatražile da produže zabranu uvoza ukrajinskih žitarica i nakon 15. septembra kako bi izbjegli probleme na tržištu. Ruski predsjednik Vladimir Putin neće narednog mjeseca prisustvovati samitu u Johannesburgu na osnovu zajedničkog dogovora. Umjesto njega na samit ide ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov. Južnoafrička republika bila je pred dilemom jer je domaćin samita, ali i članica Međunarodnog krivičnog suda, zbog čega bi trebala da uhapsi Putina na osnovu optužbi protiv njega za ratne zločine u Ukrajini. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti. I dalje je u toku disciplinski postupak protiv studentica koje su na dan obilježavanja godišnjice genocida u Srebrenici na društvenim mrežama veličale ratne zločine i Ratka Mladića. Dekan Sarajevskog fakulteta Jasmin Ahić.
Za svaki ispis sa bilo kojeg fakulteta na Univerzitetu Sarajevo potrebno da se podnese određeni zahtjev. Ali ono što znam i mogu tvrditi jeste dok se disciplinski postupak ne završi, ne može se ispisati fakultet.
Da li još uvijek postoje interesi za održavanjem inicijative Otvorenog Balkana u životu? Programski direktor nevladinog centra savremene politike iz Beograda Nikola Burazer.
Imajući u vidu da Otvoreni Balkan služio kao PR za pre svega Vučića i Ramu kao njegove glavne inicijatore, on može da posluži i dalje za tu svrhu, to je da promoviše dva lidera kao promotere i kreatore regionalne saradnje na Zapadnom Balkanu.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na Univerzitetu u Sarajevu nema mjesta za one koji negiraju genocid i veličaju ratne zločine. To se odnosi i na zaposlene i na studente, poručio je ovo rektor Univerziteta u Sarajevu nakon što su 12. jula na društvenim mrežama dvije studentice veličale Ratka Mladića, koji je u Hagu osuđen za genocid u Srebrenici. Dekan Fakulteta kriminalistike na kojem su studirale poručuje kako do sada nije bilo sličnih slučajeva. Detaljnije Andi Mioć.
I dalje je u toku disciplinski postupak protiv studentica koje su na dan obilježavanja 28. godišnjice genocida u Srebrenici na društvenim mrežama veličale ratne zločine i Ratka Mladića. Dekan fakulteta u Sarajevu Jasmin Ahić kaže da će kazna za studentice biti efikasna kao i da do sada nije bilo zabilježenih sličnih slučajeva.
Za svaki ispis sa bilo kojeg fakulteta na Univerzitetu Sarajevo potrebno da se podnese određeni zahtjev. Ali ono što znam i mogu tvrditi jeste dok se disciplinski postupak ne završi, ne može se ispisati fakultetu.
Rektor Univerziteta u Sarajevu Rifat Škrijelj poručio je da su na Sarajevski univerzitet dobrodošli svi studenti koji poštuju Bosnu i Hercegovinu te da nema mjesta na univerzitetu za one koji negiraju genocid. Pozvao je studente da se uzdrže od zapaljive retorike te da prema drugim studentima iz Republike Srpske odnos mora biti korektan jer oni nisu krivi, kaže Škrijelj, za ono što su uradile dvije studentice. Škrijelj je poručio i da će poduzeti konkretne mjere ukoliko studentice budu upisane na fakultet u Beogradu.
Ukoliko budu upisane na univerzitetu u Beogradu, sa kojim imamo potpisan sporazum o saradnji, na organima i tijelima Univerziteta u Sarajevu razmotrit ćemo da li ćemo i na koji način sa tim univerzitetom reagirati prema tom univerzitetu i redefinisati naše odnose. Jer kada bi neko povrijedio pravila i zakone države Srbije na sličan način, ne bi mogao naći svoje utočište na univerzitetu u Sarajevu.
Predsjednik studentskog parlamenta Faruk Dević poručio je da će prema Senatu Univerziteta u Sarajevu pokrenuti inicijativu da se na svim društvenim fakultetima uvede predmet studija genocida.
Na tom predmetu se mora mladim ljudima govoriti o svim zločinima koji su počinjeni u Bosni i Hercegovini. Mora im se dati općenit neki uvid u samo biće tog jednog krivičnog djela, odnosno zločina genocida. Dakle, to su to stvari koje mi moramo da počnemo sistemski da radimo.
Studentice koje su uveličale ratne zločine na dan obilježavanja genocida u Srebrenici dobile su nedavno stipendiju od političara iz Srbije da studiraju u ovoj državi. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine ovaj predmet okvalifikovalo je kao krivično djelo izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Andi Mioč.
Budući status Otvorenog Balkana doveden je u pitanje nakon što je albanski premijer Edi Rama u više navrata posljednji mjesec dana ocijenio da tu inicijativu treba ostaviti po strani. Inicijativu su 2019. godine pokrenule Srbija, Sjeverna Makedonija i Albanija sa idejom da unaprijede slobodan protok ljudi, roba i usluga na Zapadnom Balkanu. Međutim, uporedo sa padom interesovanja Albanije, Srbija inicijativu zagovara. Zašto i kakvu ulogu Beograd ima u promociji Otvorenog Balkana? Odgovor je potražila Jovana Krstić.
Regionalna inicijativa Otvoreni Balkan, za Albaniju ispunjena misija, za Srbiju priča koju tek čeka svetla budućnost. Uprkos disonantnim tonovima iz dveju zemalja, programski direktor nevladinog centra savremene politike iz Beograda, Nikola Burazer, ocenjuje da još uvek postoje interesi lidera te dve zemlje zbog kojih bi Otvoreni Balkan mogao da ostane u životu.
Imajući u vidu da Otvoreni Balkan služio kao PR za pre svega Vučića i Ramu kao njegove glavne inicijatore, on može da posluži i dalje za tu svrhu, to je da promoviše dva lidera kao promotere i kreatore regionalne saradnje na Zapadnom Balkanu.
Rekao je Burazer za Radio Slobodna Evropa. Što se tiče promocije Otvorenog Balkana, na njoj trenutno najviše radi Srbija. Objedinjeni sistem za elektronsku naplatu putarina kroz Severnu Makedoniju i Srbiju, dve članice inicijative, uveden je 1. jula, a dogovoren na samitu u Ohridu godinu dana ranije. Premijerka Srbije Ana Brnabić je sistem za naplatu putarina opisala kao dobar projekat Otvorenog Balkana.
Kada imate jako dobre projekte kao što je ovaj, koji donose direktnu korist građanima, onda vidite da i ostali van ovog regiona žele da se priključe takvim inicijativama, kao što je Republika Hrvatska ili kao što je Grčka. Ne čitavoj inicijativi, ali tim projektima.
Kazala je Brnabić 16. jula. Srbija je sa Hrvatskom tri dana ranije dogovorila integrisanu naplatu putarine na autoputevima kroz te dve države, koja bi, prema najavama, trebalo da počne u septembru. Dogovor je postignut u okviru bilateralne saradnje dve zemlje. Hrvatska, kao ni Grčka, nije deo Otvorenog Balkana, niti su njeni zvaničnici pokazivali ambicije da se pridruže.
Imamo situaciju da je dogovoreno zajednička putarina sa Hrvatskom, koja ne samo što nije deo Otvorenog Balkana, nego se čak nalazi u Evropskoj uniji. Također i Grčka, ako do toga bude došlo, što pokazuje da sporazumi ove vrste mogu biti postignuti i bez obzira na bilo kakvu formalnu inicijativu, već se to može dogovoriti sve bilateralno.
Rekao je Nikola Burazer. Vlade Grčke i Hrvatske nisu odgovorile na upite RSE da prokomentarišu to što premijerka Srbije pregovora o naplati putarine dovodi u vezu sa inicijativom Otvoreni Balkan. On ukazuje na to da je pominjanje Hrvatske i Grčke u kontekstu promocije Otvorenog Balkana pokazatelj da ta inicijativa nema nikakav definisan okvir saradnje ili opseg tema kojim se bavi.
Više deluje da je Otvoreni Balkan, da kažem, nešto što lideri pokušavaju da promovišu i reklamiraju sa nekim stvarima koje dogovaraju bilateralno ili stavljaju po taj kišobran, iako ne postoji zapravo struktura tog procesa, pa da možemo da govorimo o tome da je on sam po sebi nešto učinio.
Inicijativu Otvoreni Balkan su 2019. godine pokrenula je Srbija, Severna Makedonija i Albanija s idejom da unaprede slobodan protok ljudi, roba i usluga na Zapadnom Balkanu. Te tri države su i ostale njene jedine članice, jer se Kosovo, Bosna i Hercegovina i Crna Gora nisu priključile. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Jovana Krstić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ove godine na Jadranu bilo je 5 nesreća na moru. U najnovijoj jahta duga 13 metara udarila je u ribarski brod blizu Murtera i ubila kuhara. I nadležni i domaći ljudi koji život provode na moru slažu se da je glavni problem u nedovoljnoj pažnji zapovjednika jahti i brodova koji upravljaju plovilima sa snažnim motorima. Pripremio Enis Zebić.
Sudac istrage Županijskog suda u Šibeniku ispituje hrvatskog državljanina koji je 17. srpnja navečer svojom 12,5-metarskom jahtom udario u ribarski brod Mašunist Kona na Murteru i pritom ubio 61-godišnjeg kuhara na ribarici. Policija je očevidom utvrdila da je on teško prekršio propis o sigurnosti pomorskog prometa i protiv njega Županijskom državnom odvjetništvu u Šibeniku podnijela prijavu za kazneno djelo za koje je predviđena kazna zatvora do 15 godina. Glasnogovornik Policijske uprave Šibensko-kninske Šime Pavić.
Nije vodio računa kako o situaciji okolo sebe, isto tako i o situaciji u kojoj je brzini plovidbe trenutno na moru. Zbog te činjenice došlo je do naleta motorne jahte na ovu ribaricu. Dakle, uopće se nije vodilo računa o sigurnosti o brzini, kao i broju plovila na moru u tom trenutku.
Zapovjednik ribarskog broda sa 9-članom posadom Tomislav Jakovljev, čiji je ujak poginuo u naletu motorne jahte, ona je sreći koja se dogodila pored otočića Murvenjak u Murterskom moru, kako zovu taj dio Jadrana.
To je bilo djelić sekunde, brod sam uočio sa desnu stranu, išao je normalno brzinom, vikao sam samo ljudi, ubiće nas i to što bilo. 10 sekundi sam ga vidio. Veliko brzino se vidio sa 25 do 30 milja. To je veliki brod koji je, to je velika masa, doletila je jedan puta, od nikud.
U resornom ministarstvu kažu kako broj pomorskih nesreća na Jadranu pada, ali da je uzrok u preko 90% slučajeva redovito ljudski faktor. U ovom trenutku na hrvatskom dijelu Jadrana je oko 150.000 plovila, Hrvatska je najsnažnija čarter destinacija na Mediteranu sa 4.000 registriranih plovila, kazao je novinarima ravnatelj Uprave sigurnosti plovidbe u Ministarstvu mora, kapetan Siniša Orlić.
Ove godine ovo je peti sudar, ukupno je trenutno 282 pomorske nezgode su bile do sad, što je 18% manje nego prošle godine. Imamo trend pada, već nekoliko godina smo to primijetili.
Međutim, uvijek postoji ljudski faktor koji se ne smije zanemariti.
Međutim, uvijek će biti neopreznih ljudi, nemarnih ljudi, čak i onih sa grubim nemarom. Kad govorim neopreznost, to je izaći na more, a da niste pogledali vremensku prognozu, da niste pogledali koliko goriva imate na brodu, da vam je oprema loša. Do grubog nemara na moru i na cesti susrećemo i bahatost, i aroganciju, i vožnju pod utjecajem alkohola, opijata.
Slično misle i u murterskoj udruzi Latinsko Idro, koja se bavi promicanjem vrijednosti drvenog broda i tradicionalnog načina plovidbe. Ne valja generalizirati, nisu svi ljudi isti, ali mnogi ne paze kada krenu na more, kaže za naš program predsjednik udruge Jakov Lovrić.
Ljudi se ponašaju, ja sam došao na godišnji i ja sam sad opušten. More je široko i ne može se ništa dogoditi. I onda se dogodi to što se dogodilo. To je krivi pristup. Kad bi se ljudi ponašali onako kao vozač auta na početku kad dobije dozvolu, pa tri puta sve provjeri prije nego krene, onda bi to bilo daleko bolje. Sad je došlo do nepopravljive štete. Materijalna će se riješiti ili prije ili poslije, ili preko osiguranja ili bilo kako. Ali ovo što je izgubljen život, bespotrebno, to se ne može ispraviti.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Nakon što je u Sabornom hramu u Nikšiću i crkvi u okolini Herceg Novog održan parastos četničkom komandantu Draži Mihajloviću, otvoreno je pitanje da li se radi o planskom historijskom revizionizmu. Sveštenici Srpske pravoslavne crkve istovremeno su u prisustvu ruskog ambasadora u Crnoj Gori i lokalnih funkcionera održali liturgiju u član ruske carske porodice Romanov, koja je ubijena nakon oktobarske revolucije. O pokušaju historijskog revizionizma za Radio Slobodna Evropa govori historičar Miloš Vukanović, koji u razgovoru sa Srđanom Jankovićem najprije odgovara na pitanje šta se poručuje sa ovakvim crkvenim manifestacijama.
Što se tiče samog revitalizacije četničkog pokreta i Draže Mihajlovića, radi se o otvorenoj reviziji, odnosno pokušaju da se izbriše granice između pobjeđenih i poraženih 45. godine. Cilj je da se izbriše granice između pobjeđenih i poraženih 45. godine, a suštinski da se u javnu scenu opet vrati ideologija na kojim je zasnovan bio četnički pokret. Znači, suštinski ovdje nema apsolutno nikakve, da kažem, brige ka Draže Mihajloviću, ka tome je li on kriv, je li on hero ili ratni zločinac. Ideja je da se principi četništva, odnosno etnički čiste državne tvorevine na koje su se zalagali četnici, oživi. I to je ta revizionistička tačka gledišta. Također, tu imamo još mnogo kompleksnijih pristup za to što suštinski četnički pokret nije bio centralizovan. I samom revitalizacijom Draže Mihajlovića želi da se opravdaju i zločini četničkih elemenata koji nisu bili njemu toliko lojalni, konkretno četnički pokret na prostoru Crne Gore koji je skoro autonomno djelovao i koji za razliku od četničkog pokreta u Srbiji koji jeste imao neke, da kažem, neko djelovanje protiv okupatora, za razliku toga četnički pokret u Crne Gore nima apsolutno nikak.
Ono što je suštinsko pitanje, mogu li se pobiti argumenti i činjenice na osnovu kojih je Draža Mihajlović osuđen kao saradnik okupatora za vrijeme Drugog svjetskog rata i na osnovu sudske presude streljan?
Znači, ono što se dešavalo na kraju rata i tekako jasno. Prije svega čak i kraljevska vlada u egzilu se odrekla Draža Mihajlovića i četničkog pokreta. Što se tiče pravnog gledišta, veoma je jasno da je postao poziv svim naoružanim snagama na prostoru Europe da predaju oružje ili će izgubiti svako moguće pravo na kasnije suđenje i pravično postupanje. Četnici to apsolutno nisu uradili. Sama ideja da dolazimo do priča o pobijanju činjenica Draža Mihajlovića je neprihvatljiva u savremenoj Europi, jer vi onda ulazite u priču o toleranciji i kolaboracije, a da ne pričamo o zločinima koje je ta frakcija sprovela.
Još jedan moment koji je bio istaknut, kratko smo ga pomenuli, to je liturgija za carsku porodicu Romanova. Kada je episkop Metodije obnovio i, da kažemo, updateovao kletvu svetog Petra Cetinskog, koju je ranije ponavljao i prethodni mitropolit Amfilohije, prema onima koji se odreknu Rusije. I to u prisustvu ruskog ambasadora Vladislava Maslenikova i lokalnih nikšićkih funkcionera. Koliko je to u skladu sa svim ovim prethodnim i parastosom četničkom voća?
Još od Nikolaja Velimirovića vi imate prisutnu jaku antizapadnu notu unutar Srpske pravoslavne crkve, koja je suštinski jedna ekstremistička, nacionalistička reakcija nastala 30. godina. Sada imamo jasniju obnovu te priče koja suštinski ima za cilj da crkva sebe pozicionira kao mogućan institucionalni okvir u državama koje ne funkcionišu dobro po zapadnom modelu. Ono to što radi crkva, to smo vidjeli u mnogim zemljama Bliskog istoka koje su doživjeli kolaps. Ono što je skoro nezamislivo, da mi imamo takav narativ u trenutku kada imamo jasno rusku agresiju na Ukrajini i kada imamo očigledno ta agresija itekako ne funkcioniše i da taj kompletni ideološki sistem propada. Ono ne postoji drugi mogući zaključak, već ono što je već rečeno protekli godinu dana, a to jeste da Srpska pravoslavna crkva nije bitna ni Srbija, nije bitna ni Crna Gora, već je itekako bitan ideološki okvir koji je poznavljen od strane Evropske pravoslavne crkve.
Bio je to historičar Miloš Vukanović. Detaljnije čitajte na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ruski napadi na Odesu i Kijev, evakuacija sa Krima zbog požara na vojnim lokacijama. Vladimir Putin neće prisustvovati samitu u Južnoj Africi. O ovim i drugim temama iz svijeta, Alen Bajramović.
Rusija je drugu noć za redom izvela zračne napade na ukrajinsku crnomorsku luku Odesu, istovremeno gađajući Kijev i druge regije dronovima i raketama, izvijestili su danas regionalni dužnosnici. Velike eksplozije i požar na skladište ruske municije na anektiranom poluotoku Krimu natjerali su na masovnu evakuaciju i zatvaranje autoputa. Guverner Krima, kojeg je postavila Rusija, rekao je da je požar u blizini vojnog poligona doveo do evakuacije oko 2000 ljudi i djelimično zatvorio obližnji put Tavrida. Vladimir Putin neće prisustvovati samitu zemalja BRICS-a koji se održava u augustu u Južnoj Africi. Predsjednik Južne Afrike Cyril Ramaphosa potvrdio je spremnost te zemlje da bude domaćin 15. samita zemalja BRICS-a, Brazila, Rusije, Indije, Kine i Južne Afrike. Zvaničnici su rekli da Putin želi prisustvovati skupu, ali su ga pokušali uvjeriti da se drži podalje kako bi izbjegao pravne i diplomatske posljedice oko njegovog međunarodnog naloga za hapšenje, prenosi AP. Po obostranom dogovoru predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin neće prisustvovati samitu, ali će Rusku federaciju predstavljati ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov, stoji u saopštenju predsjedništva Južnoafričke republike. U izraelskim napadima iz vazduha kraj glavnog grada Sirije Damaska ranjena su dva sirijska vojnika, javila je rano jutro sirijska novinska agencija SANA. Pričinjena je i materijalna šteta, a većinu raketa su presreli sirijski protivraketni sistemi. Cilj napada bile su vojne pozicije kraj aerodroma u naselju Dimas i autoput Beirut-Damask zapadno od glavnog grada, gdje su stacionirani elitni članovi sirijske vojske, javila je opoziciona sirijska observatorija za ljudska prava koja nadgleda rat u Siriji. Dva šumska požara pojačana snažnim vjetrom i danas bjesne zapadno od Atine, a jedan je izbio na turističkom ostrovu Rodosu, ali ne ugrožava naseljene zone, objavili su vatrogasci. 120 vatrogasaca potpomognuti sa 4 kanadera i 3 helikoptera i dalje se bore protiv požara oko ljetovališta Lutraki, oko 80 km od Atine, gdje je izbio požar u ponedjeljak popodne. 5 članica Europske unije iz Centralne Europe zajednički su od Europskog bloka zatražili da produže zabranu uvoza ukrajinskih žitarica i nakon 15. septembra kako bi se izbjegli problemi na tržištu, rekao je mađarski ministar poljoprivrede Ištvan Nagy. Nagy je na putu ka Varšavi izjavio da će 5 država zatražiti da zabrana ostane i nakon isteka vremenskog roka za 4 ukrajinska proizvoda, brašno, kukuruz, uljana repica i sjeme suncokreta, a da se nastavi sa tranzitnim izvozom. Za Radio Slobodna Europa, Alen Bajramović.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Evropski lideri posjetili su Tunis po drugi put u nekoliko sedmica u sve hitnijim nastojanjima da zaustave protok hiljada migranata koji iz te severnoafričke zemlje plove prema Europi, napisao je Times. U društvu premijera Italije i Holandije, predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen potpisala je u Tunisu memorandum o razumevanju koji bi mogao predstavljati podršku od 105 miliona evra za borbu protiv ilegalne migracije i zajam od 900 miliona evra. Migranti iz Tunisa činili su većinu od 75.000 ljudi koji su ove godine morem stigli u Italiju, što je zadavalo glavobolju tamošnjim vlastima, ističe list i dodaje da su tu rutu uglavnom koristili subsaharski Afrikanci koji su živjeli u Tunisu. U pitanju su ljudi koji su otpušteni s posla i deložirani iz domova u februaru, pošto ih je, ističe Times, autokratski predsjednik Kais Saied optužio da planiraju promijeniti demografski sistem njegove zemlje. Otkako su troje evropskih lidera prošlog mjeseca posjetili Saida kako bi njega zatražili da zaustavi plovidbu migranata, tuniška policija se, ukazao je londonski list, obračunala s podsaharcima u lučkom gradu Sfaksu, gdje su migranti izbačeni iz domova, što je izazvalo još jedan nalet odlazaka. U Tunisu je, dodaje Times, policija također okupila stotine migranata, uključujući žene i malu decu, i ovog mjeseca ih autobusima odvezla u militarizovanu tampon zonu u pustinji na libijskoj granici, ostavivši ih tamo bez hrane i vode. Neki su navodno umrli, dok su druge spasili libijski graničari. Grupa humanitarnih organizacija, sindikata i političkih stranaka saopštila je 14. jula da je Saidovo postupanje prema migrantima blanko ček za ozbiljno nasilje nad njima. Said je pak tokom sastanka s evropskim liderima poručio da Tunis migrantima daje sve što može ponuditi s neograničenom velikodušnošću. Međutim, prema pisanju Guardiana, Tunis je uprkos sporazumu s Europskom unijom, koji je potpisan 16. jula, poručio da neće biti prihvatni centar za povratak subsaharskih migranata iz Italije ili bilo koje druge zemlje u Evropi. Vlasti u ovoj severnoafričkoj zemlji odlučne su nameri da ne sklope ugovor sličan onom koji Velika Britanija ima s Ruandom i primiće natrag samo Tunižane koji su neregularno ušli u Evropsku uniju. Ipak, piše Guardian, to bi još uvijek moglo značiti da će značajan broj ljudi biti vraćen u Tunis. Oko 8.000 ljudi neregularno je stiglo u Evropsku uniju iz Tunisa u aprilu, 1.000 u maju i 5.000 u junu. Kao deo sporazuma sa Evropskom unijom, 105 miliona evra biće dodeljeno za pomoć Tunisu u borbi protiv krijumčara ljudi. Oko 15 miliona evra biće dostupno za sklapanje ugovora s humanitarnim organizacijama, kao što su Crveni polumesec za prevoz i podršku migrantima koji se žele vratiti u svoje domove.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Mještani mjesne zajednice u opštini Bugojno i neformalni građanski pokret podnijeli su krivičnu prijavu protiv načelnika Hasana Ajkunića zbog, kako su rekli, nezakonitih radnji koje se odnose na planiranu izgradnju kamenoloma. Tužilaštvo Srednjobosanskog kantona na osnovu prijave mještana otvorilo je predmet i izuzelo opštinsku dokumentaciju. Više u priči Melise Telatović.
U maju prošle godine vlada Srednjobosanskog kantona sklopila je koncesijni ugovor s firmom Quattro za izgradnju kamenoloma u općini Bugojno. Mještani mjesne zajednice Poriče, u kojoj je planirana izgradnja tog kamenoloma, upozorili su na nezakonite radnje. Kako su rekli, saglasnost za kamenolom izdata bez prateće dokumentacije, te izostavljeno mišljenje građana. Član neformalne grupe građana Bakir Morić za radio kaže kako su od vlade Srednjobosanskog kantona zatražili raskid koncesionog ugovora, ali odgovor, kako je rekao Morić, još nisu dobili.
Borimo se, pazite, protiv načelnika koji je naš komšija. Prva kuća od mjesta gdje je trebao biti je 70 metara. To bi nas ugrozilo mještane prašinu od toga kopanja.
Mještani nevladin sektor su zbog planirane izgradnje kamenoloma u općini Bugojno prije dva mjeseca podnijeli krivičnu prijavu protiv načelnika te općine, te protiv pomoćnika načelnika za privredu i ostalih odgovornih osoba. Načelnik općine Hasan Ajkunić za radio kaže da će uraditi sve da se kamenolom ne izgradi.
Moja je, znači, osnova kao načelnika, kao Hasana i kao građana za sve ono što ruši, znači, ekologiju, i ja sam protiv toga. Ja mislim da ako bude, ćemo mi uspjeti učiniti da se to neće graditi. Ali evo, ja kažem, opet ima ljudi koji sustavaju, znate kako sustavaju, svakdje se sustavaju kao da se pijenci, ja to toga i ovo i ono, ali ja vjerujem ako bude se to definitivno raspetati i da će to ostati ekologija onaka kakva treba da bude.
Tužilaštvo Srednjobosanskog kantona izuzelo je osim općine Bugojno i dokumentaciju iz Ministarstva privrede i financija. Predsjednik vlade SBK Tahir Lendo za radio kaže kako ne vidi nikakav problem u tome što je tužilaštvo izuzelo dokumentaciju koja se odnosi na koncesijone ugovore i potraživanja, te dodaje kako nema nezakonitih radnji.
Pa se zainteresovale gdje su istekli ugovori, šta se postupa, gdje se nisu naplatile koncesije, jel pokrenuta procedura, i eto, naše su ministarstva to odgovorila prema tužilaštvu, sad čekamo da vidimo šta će dalje. Traži vjerovatno da se transparentnije oglase o tome kome istekao ugovor, da se ili obnovi ili prerasta, tako da to ministarstvo radi, prati, pa sad ćemo vidjeti šta je problem.
Vlasnik firme Quattro i Bromandara, koja je dobila koncesiju za izgradnju kamenoloma za Radio Slobodna Evropa, kaže kako neće odustati od izgradnje kamenoloma, te poručuje da nema ništa nezakonito u planiranoj izgradnji.
Naravno da će se grad, počet ćemo ratat, onda kad budemo imali sve kompletne, znači, papirologiju, dokumentaciju.
Inače, protiv direktora ove firme se u tužilaštvo SBK vodi istraga u drugom predmetu zbog krivičnog djela iznude, potvrđeno je za radio iz ove pravosudne institucije. Tužilaštvo je između ostalog izuzelo dokumentaciju koja se odnosi na kamenolom Rastovice u Kreševu. Formirana su dva predmeta na kojima se trenutno radi. Kamenolom u Kreševu je trenutno zapečaćen i od vlade je traženo da se raskine koncesijni ugovor. Prema podacima Ministarstva privrede Srednjebosanskog kantona, ukupan iznos dugovanja koncesionara iz tog kantona od novembra prošle godine je bio skoro 3 miliona maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Telatović.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.
Radio Magazin. Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan, ja sam Leila Omeregić Ćatić i samo sam narednih pola sata tokom kojih će biti riječi o temama koje se odnose na približavanje Bosne i Hercegovine standardima Evropske unije. Poljoprivreda je nešto u čemu bi Bosna i Hercegovina svakako trebalo da vidi svoju šansu i da se ulaže u taj sektor. Evropska unija ulaže. Firma Voćar iz Brčkog je ranije iskoristila jedan od programa.
Instalirali znači te solarne panele i gdje imamo sada vlastitu proizvodnju električne energije koju upravo koristimo za svoje potrebe.
Projektom Staza sira i meda Istočne Hercegovine pokrenuta je ideja oživljavanja ruralnih područja.
Najveći broj proizvođača i poslije vina vjerovatno je Hercegovina najprepoznatljiva po našim sirevima i po medu.
A ideja autonomije oživjela je na hrvatskom ostrvu Vis kroz školu društvene autonomije koju je sa saradnicima pokrenuo filozof Srećko Horvat.
Sve manje autonomni, a sve više ovisni o raznim pomagalima i tehnologiji. Tako da naša ideja zapravo s jedne strane promisliti taj pojam autonomije što onda naznači, a sa druge strane u praksi vidjeti kako se tim stvar stoji.
Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte sve naše teme. Prvo ću da podsjetim da je ovih dana Direkcija za evropske integracije objavila rezultate istraživanja provedenog u cijeloj državi, koji pokazuje da 73,3% ispitanika podržava ulazak Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju, a što je za 4,1% manje u odnosu na istraživanje iz prethodne godine. Ulazak u Evropsku uniju podržalo je 86% ispitanika iz Federacije BiH, 50,6% iz Republike Srpske i 71,5% iz Brčko distrikta. Najviše ispitanika, i to 36,3% koji to podržavaju, kao glavni razlog navode slobodu kretanja ljudi, robe i kapitala, dok 30,5% njih izdvaja jamstvo trajnog mira i političke stabilnosti, a 22,4% poštovanje zakona i propisa. Istovremeno, unapređenje infrastrukture razlogom podržavanja navodi 9,1% ispitanika. Više od polovine onih koji ne podržavaju ulazak BiH u Evropsku uniju kao najčešći razlog navodi strah od većih troškova života i poreza. Ukupno 40,9% građana smatra kako politizacija procesa integrisanja u najvećoj mjeri otežava integracije BiH u Evropsku uniju, što je više za 1,8% u odnosu na godinu ranije, dok je nespremnost za promjene kao razlog navelo 23,3% ljudi ispitanih u istraživanju Direkcije za evropske integracije. U okviru projekta EU for Agri Recovery, koji finansira Evropska unija, a vrijedan je 1 000 000 maraka, do kraja jula otvoren je novi javni poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava za mjeru podrške investicijama u poboljšanju adaptacije na klimatske promjene u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji. Do sredstava nije lako, ali je moguće doći, kaže za Radio Slobodna Evropa jedan od ranijih korisnika sredstava EU za poljoprivredno-prehrambeni sektor u Bosni i Hercegovini. Evo što je saznao Arnes Grbešić.
Firma Voćar iz Brčko kroz jedan od ranijih programa Evropske unije za podršku poljoprivredno-prehrambenu industriju u Bosni i Hercegovini smanjila je troškove električne energije, što je inače jedno od najvažnijih globalnih pitanja današnjice. Esed Musić je vlasnik i direktor spomenute firme.
Mi smo iskoristili taj projekat gdje smo instalirali na svoje znači skladišne i proizvodne pogone koji su znači neke površine 22.000 kvadrata, od toga je pokrivenog prostora oko 8.000, instalirali znači te solarne panele i gdje imamo sada vlastitu proizvodnju električne energije koju upravo koristimo za svoje potrebe. naše hladnjače koje znači hlade, suve, šljive se koriste energiju sunca i naši viljuškari koje mi koristimo u unutrašnjem transportu, jel tako, pune se električni, pune se koristeći obnovljive izvore energije, energiju sunca.
Brčanski voćar danas proizvodi više od polovine potrebne struje.
Mi smo sada znači postigli otprilike znači neku 65% energetske neovisnosti, tako da mi zaista sada u ovom trenutku znači i dalje nismo znači postigli 100% neovisnost, ali imamo te još uvijek površine koje su slobodne, krovne i koje ćemo jel na neki način željeti i namjeravamo u budućnosti i njih također prekriti ovim solarnim panelima. Nama je također bilo jako važno i to je bila moja na neki način odluka da tu svu opremu koju smo mi instalirali da ona bude porijeklom znači iz EU. Nismo htjeli da nabavljamo neku jel kinesku koja je bila možda malo i povoljnija, ali eto bio nam je cilj da to sve bude porijeklom iz Evropske unije. Što se tiče same uštede, mi smo tu jel postigli znači uštedu od nekih sigurno 50% znači troškova električne energije i smatram da je to veoma jedna kvalitetno ulaganje bilo.
Esed Musić, međutim, razočarano pojašnjava da dio proizvedene energije iz obnovljivih izvora u njegovoj firmi ostaje neiskorišten.
Još uvijek ta regulativa nije donesena do kraja i sada mi trenutno, kad evo konkretno u ljetnom periodu, kad ne radimo nedjeljom ili subotom, tako imamo potrebu za proizvod viškove energije i umjesto da je dajemo mi u mrežu, ona, to je jalova energija koja nama propada. Šta znači ne biti, jel, ne pratiti te privredne tokove u jednoj lokalnoj zajednici? Pa ja sam upućivao pismo, rekao sam pa dajte, evo vam uzmite energiju pa ćemo neka to jel, prebiti, neka kad dođe zima treba ću ja ponovno tu energiju, dajte, u svakom slučaju šteta je da propada proizvodnja. Zamislite kad sunce udara pa bolje da jel, svijetli i tuče one sunčeve zrake u ove solarne panele nego da udara u crijep.
Dopisivanje sa nadležnim u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine još traje.
I dalje upućujemo dole dopise našoj vladi distrikta Brčko ukazujući na to da da je neophodno da donesu tu regulativu da bi mi mogli da tu viškove svoje energije koje imamo znači u periodu ti neradnih dana ili ne znam kolektivnog godišnjeg odmora ili nekih drugih prilika da ta energija koju mi proizvodimo ona da ide za potrebe vlade distrikta Brčko da se može dalje distribuirati. Treba uzeti u obzir da Brčko distrikt znači nije proizvođač električne energije i oni je kupuju na slobodnom tržištu. Prema tome veoma je šteta znači da ova energija se ne iskoristi. Ono što je možda jako važno spomenuti da smo mi nakon ove implementacije imali jako mnogo poziva, posjeta od strane i fizičkih lica koji žele ulagati u obnovljive izvore energije, sunčeve, znači te solarne panele i mi smo im davali, znači ta naša prenosili iskustva kako bi na neki način poticali da ulažu i oni sredstva. Također sam predlagao i vladi našoj da je neophodno da i oni potiču takve građane koji žele znači investirati u proizvodnju električne energije ili sunčevih izvora zato što je neophodno da se energija proizvodi. Bilo da je to pravno lice, bilo da je fizičko lice, važno je samo da se proizvodi energija.
Izgradnja solarne elektrane stajala je blizu 160.000 maraka. Kroz projekat Euforagri osigurana su sredstva u iznosu od oko 100.000, a firma voćar je obezbijedila nešto više od 50.000 maraka.
Nije nama konkretno bilo teško obezbijediti, ali je bilo jako nam važno da imamo podršku iz tih sredstava, znači Evropske unije, jel tako, koja su opet značajno niža u odnosu da bi vi sada uzimali podršku od poslovnih banaka.
Na novi javni poziv za ublažavanje posljedica klimatskih promjena u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji u Bosni i Hercegovini, koji finansira Evropska unija, do kraja jula mogu se prijaviti obrti i samostalni poduzetnici, poljoprivredne zadruge, mikro, mala i srednja preduzeća, koja se najmanje 2 godine prije objave poziva aktivno bave primarnom poljoprivrednom proizvodnjom. Za poljoprivredno-prehrambeni sektor sada je predviđeno 1 milijun maraka. Budući korisnici mogu dobiti od 30.000 do 300.000 maraka bez PDV-a. Taj novac može se koristiti samo za finansiranje prihvatljivih troškova. Za svaki projektni prijedlog, podnosilac prijave mora osigurati vlastito sufinansiranje u iznosu od minimalno 20%. Potencijalnim korisnicima predviđenih sredstava u programu Europske unije za poljoprivredno-prehrambeni sektor u Bosni i Hercegovini nije lako doći do spomenutih iznosa, ali nije ni nemoguće sa kvalitetnim projektnim prijedlozima, kaže Esed Musić, vlasnik i direktor firme Voćar iz Brčkog.
Tako sam i ja, znači, već imao tu pripremljenu na neki način ideju. Prije toga sam, nego sam se kandidovao, sam obilazio po entitetima te firme koje su to već na neki način implementirale, jer taj projekat proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora u entitetima je, znači, daleko napredniji, jel, i se primjenjuje više nego u Brčkom distriktu. Tako da sam dobio neka saznanja, neke nove informacije, neka iskustva, znao sam kome se treba obratiti i onda mi je to na neki način već bilo malo lakše da se, jel, mogu odazvati na taj poziv. Nekad sam i ja možda došao u poziciju da odustanem, ali sam istrajao u tome i smatram da ne treba niko biti ljut i ako slučajno se odbije na nekom pozivu, uvijek treba iskoristiti priliku za neki drugi poziv i tako.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
U organizaciji Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine i Obrtničke komore Unsko-Sanskog kantona u Bihaću su uručena prva rješenja o upisu proizvoda krajiški omač i krajiška trahana u registar garantovano tradicionalnih specijaliteta. Radi se o projektu Tradicionalni ugled hrane, koji je realizovan u saradnji sa Biotehničkim fakultetom Univerziteta u Bihaću uz finansijsku podršku USAID-a. Detalje ima Azra Bajrić.
Dodjelom rješenja o upisu proizvoda, krajiška trahana i krajiški omač registrirani su oznakom zajamčenog tradicionalnog specijaliteta. Džemil Hajrić, direktor Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.
Naravno, sada slijedi još nekoliko faza kako bi se taj cijeli proces valorizirao i kako bi ti proizvodi dobili oznaku garantirano zaštićenog tradicionalnog proizvoda, što tim proizvodima garantuje da će na tržištu biti prepoznati, plasirani po nekim boljim cijenama i naravno radi se o promociji cijelog kraja Unsko-Sanskog kantona, jer znamo da su ovi proizvodi široko zastupljeni i konzumiraju se na ovim prostorima.
Za male proizvođače ovo je veliki pomak, a nadaju se da na podršku mogu i dalje računati. Kada Hamzić, proizvođač iz Bihaća.
Duže vremena sam tome, ali nadam se da će ovaj dio sad i ovaj proces, da će to ići malo na dugotrajne i dugovječnije. Mislim, kod nas je to sve kratkotrajno. Ako ti nemaš neku podršku sa strane kao što je recimo sad ova tu, a nadam se da će to biti i naravno za mene i financijski i za našu poljoprivredu i za industriju i za sve drugačije.
U cilju osnaživanja turističke ponude Unsko-Sanskog kantona jačanjem gastroturizma sa oznakom garantirano tradicionalnih specijaliteta, Obrtnička komora ovog kantona u suradnji sa Biotehničkim fakultetom Univerziteta u Bihaću i financijsku podršku USAID-ovog programa Turizam BiH prošle godine počela implementaciju projekta Tradicionalni ugled hrane. Profesor Halid Makić.
Mi smo se u ovom slučaju opredijelili za dokazivanje tehnologije, odnosno načina proizvodnje i na taj način smo dokazali tradicionalnost da se proizvodi rade po tradicionalnim tehnologijama. Slijedi druga faza implementacije projekta da ova oznaka zaživi kod proizvođača, odnosno da proizvođači započnu proizvodnju shodno proizvođačkim specifikacijama koje su utvrđene ovim pravilnikom. Moram naglasiti da se tradicionalni način razlikuje od industrijske proizvodnje i da će moći oznaku koristiti samo oni koji budu certifikovani od strane Agencije za sigurnost hrane, odnosno certifikovani tijela koje je ovlastila agencija. Mi smo potpisali u principu ugovor sa određenom grupom proizvođača, dva postojeća proizvođača, koji će u ovoj prvoj fazi u poslu certifikacije, ali je otvorena za i druge proizvođače koji se mogu podvrći proces certifikacije i da mogu koristiti ove oznake.
Enes Arapović, predsjednik Obrtničke komore Unsko-Sanskog kantona.
Uspjeli smo da male proizvođače izdignemo na neki nivo gdje oni svoje proizvode napokon mogu prodati, pokazati po kvalitetnijoj i boljoj vrijednosti. Samo brendiranje proizvoda koji će nositi svoju oznaku i markicu proizvođača i proizvođač koji će proći određen dio obuke i standardizacije, stavit će u položaj taj proizvod tako da će on imati svoju vredniju cijenu na samom tržištu.
Bitna je i standardizacija i certifikacija proizvoda jer samo takvi mogu biti konkurentni. Njihova autohtonost otvara nove mogućnosti, kaže Kemal Hrnjić, ministar poljoprivrede Federacije BiH.
A to su stvari naši tradicionalni specijaliteti koji ovo područje koristi već decenijama, da ne kažem stoljećima, i na čemu su i naše generacije odrastale. Dakle, to je ono nešto autohtono što mi predstavljamo svijetu i ovo je u onom turističkom smislu jako bitna stavka da možemo, dakle, pored naših turističkih potencijala ponuditi i izvornu hranu našim posjetiocima, dakle svima onima koji dođu u krajinu da posjete, dakle, ove prelijepe predjele naše, bit će jako dobro i da konzumiraju našu tradicionalnu hranu. Iskustvo govori da zaštićeni proizvode, evo recimo visočko meso, postiglo je puno višu cijenu u odnosu na ono dok nije bilo zaštićeno i neki podaci govore da raste i prodaja. Dakle, očekujemo i ovdje da će biti benefita, dakle da će i cijena biti prihvatljivija za proizvođače, ali da će konzumacija tih jela biti na neki način, ajmo reći, promovirana kroz turističke, rekao sam, potencijale, kroz naše restorane itd.
A cilj je razviti partnerstvo na lokalnom nivou kako bi određena turistička destinacija dobila jedinstvenu gastroponudu, što podrazumijeva koordinaciju nekoliko učesnika, od proizvođača tradicionalnih proizvoda preko njihove distribucije turistima, odnosno konzumacije u turističko-ugostiteljskim objektima. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Projektom Staza sira i meda Istočne Hercegovine pokrenuta je ideja oživljavanja ruralnih područja na ovom prostoru. Za cilj ima da pored malih gazdinstava pokrenu mlade ljude da sebi pronađu posao i da ujedno ožive selo. Nosilac projekta je agencija Lux Travel sa udruženjem Slow Food Trebinje, a projekat finansira USAID. Zabilježio Nebojša Kolak.
Između ostalih, jedan od ciljeva ovog projekta je pojačati turističku ponudu Istočne Hercegovine. Kroz projekat obazmjeđeni su elementi za ugostiteljsku ponudu u ruralnom području. Korisnici projekta su 16 poljoprivrednih gazdinstava, proizvođači tradicionalnih sireva i meda. Miroslav Kisin, proizvođač sira.
Što se tiče sira, to je kravlji sir od tradicionalan ovdje hercegovački, po ovoj recepturi staro što se proizvodi, i u tom objektu se degustiraju svi ti domaći proizvodi što se proizvodu na gazdinstvu ili proizvodi ovo što fali od ostalih proizvođača.
Kroz projekat malim gazdinstvima bit će urađene etikete kako bi njihov proizvod bio što prepoznatljiviji. Ilija Borković je član udruženja Slow Food Trebinje.
I onda kroz to počeli smo da posjećujemo proizvođače sireva i drugih proizvoda.
Osnova za pokretanje projekta je činjenica da Trebinje, pored različitih turističkih destinacija, nema dovoljno razvijen ruralni turizam. Oni koji sprovode projekat vjeruju da će ovaj projekat, Staza sira i meda, nastaviti se, a da će im se priključiti i druga seoska gazdinstva. Milica Kovačević, turistička agencija Lux Travel Trebinje.
Nadamo se da će ova staza sira i meda Istočne Hercegovine, koja je povezala 16 malih proizvođača tradicionalnih hercegovačkih proizvoda, da bude samo jedan prvi korak ka razvoju ruralnog turizma, ne samo u Trebinju, nego i u cijeloj Istočnoj Hercegovini. I zato pozivam sve svoje kolege, sve turističke agencije, ne samo iz Republike Srpske, nego i sa drugih prostora, da dođu, da ostvare kontakt sa nama, Lux Travel Trebinjem, ali također i s ovim vrijednim proizvođačima.
Hercegovina ima različite autohtone gastronomske proizvode, pa se postavlja pitanje zašto je samo fokus stavljen na sir i med. Gordan Radovanović, predsjednik udruženja Slow Food Trebinje.
Možda ima i drugih, ima drugih specifičnih proizvoda i priča, ali se nekako ta dva proizvoda prepliću, pa pomislite i na cicvaru kao jedno autentično jelo gdje se spajaju, a jedan i drugi proizvod su bazirani na posebnoj paši, hoću reći ispaši, na klimi, na područjima gdje se odvodi stoka, gdje pčele uzmaju polen. I najveći broj proizvođača i poslije vina, vjerovatno je Hercegovina najprepoznatljiva po našim sirevima i po medu.
Potencijal ove vrste turizma prepoznati je od strane turističke organizacije grada Trebinja. Nikola Kokić iz turističke organizacije kaže:
ishodno strategije razvoja turizma za 2020-30. Godinu koju je naša organizacija donijela, ruralni turizam je jedna od najbitnijih stavki i smatramo da je ruralni turizam još uvijek nedovoljno razvijen u gradu Trebinju i ono što možda nedostaje ovom gradu kako privukli turiste sa Jadranskog primorja, iz razloga što dole svi ljudi koji dođu na kažem u veće centre Dubrovnik, Herceg Novi Budvu, nedostaje im taj autentični doživljaj nekog sela, ruralnog nasljeđa, tako da je to naša šansa i zahvaljujem s kolegama što su omogućili da realizujemo ovaj projekat.
Projekat je odobren i podržan kroz grantove USAID-a, a njegova vrijednost je 43.000 maraka. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Emisiju Na vratima Evrope možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Mostarske vlasti objavile su novi rok za početak radova na izgradnji dugo iščekivanog objekta olimpijskog bazena u tom gradu. Ovo pitanje je opet dospjelo u prvi plan nakon što je prošlog vikenda najbolja BH plivačica, 17-godišnja Mostarka Lana Pudar, osvojila 3 zlatne medalje na juniorskom prvenstvu Evrope u Beogradu. Pudar, podsjetimo, pripreme za velika takmičenja obavlja van Mostara koji nema olimpijski bazen. Budući bazen postao je, tako reći, popularan na društvenim mrežama nakon što su prošlog ljeta na tom lokalitetu uoči opštih izbora političari bivše federalne vlasti u prisustvu medija ozvaničile početak radova, iako nikada radovi nisu krenuli, a njihov start potom je najavljivan u više navrata. O tome priču ima Mirsad Behram.
Matični klub Lane Pudar, klub vodenih sportova Orka iz Mostara, slaveći njene 3 zlatne medalje na Evropskom juniorskom prvenstvu, na društvenim mrežama je u ironičnom tonu zahvalio čelnicima Mostara na, kako se navodi, velelepnom objektu olimpijskog bazena. Objava je popraćena fotografijama iz ljeta prošle godine, kada je tadašnji federalni premijer Fadil Novalić u pratnji čelnika grada u prisustvu građevinskih mašina ozvaničio početak radova na izgradnji olimpijskog bazena, iako je taj lokalitet nakon toga već mjesecima pust. Klub vodenih sportova Orka je u više navrata ironično prozivao gradske čelnike zbog stalnih pomjeranja i novih obećanja o početku gradnje bazena. Prvi čovjek kluba i Lanin trener Damir Đijadović je još ranije za naš radio objasnio zašto su se odlučili na takve reakcije.
Nakon svih ovih odlazaka na pripreme, nakon svih troškova koji smo imali u nekom prethodnom periodu koji su zaista ogromni zato što ne možemo da treniramo adekvatno u svom gradu, dođete nekad malo u situaciju da vam jednostavno bude dosta svega.
Inače, Lana Pudar se za velika takmičenja priprema van granica BiH, kao i na bazenima u Sarajevu, Banja Luci i Trebinju. O tome Damir Đedović govori.
Tražimo tamo gradove koji imaju 50-metarski bazen olimpijski zatvoreni.
Mostarske vlasti, međutim, demantiraju da se po pitanju olimpijskog bazena ne čini ništa. U više navrata su isticali kako se radi ono što se još uvijek ne vidi na terenu. Predsjednik gradskog vijeća Mostara, Salem Marić iz SDA, kaže:
sve ono što je grad Mostar do sad uradio po pitanju bazena, obezbijedio sredstva, promijenio regulacijni plan, ove pripreme koje je sad pitanje, znači dole izmještanja od onog objekta sunca do trafostanice i ostalo, to su sve radnje koje smo mi dužni izvršiti.
Treba podsjetiti kako je planirano da se olimpijski bazen u Mostaru gradi na lokalitetu bivše kasarne JNA Južni logor. Jedna od predradnji je i izmještanje 4 objekta, među kojima su i jedna trafostanica, te objekat udruženja za osobe sa invaliditetom pod nazivom Sunce. Gradonačelnik Mostara Mario Kordić iz HDZ-a BiH kazao je da prije početka samih radova gradska uprava mora riješiti sve procedure, uključujući razne tendere i njihove žalbene rokove.
Prostorni plan, pa regulacijski plan, pa izraditi idejno rješenje, pa glavni projekat, pa reviziju glavnog projekta, pritom izmjestiti trafostanicu koja se dole nalazi, 3 škole su bile na toj lokaciji, njima osigurati prostore, sunčani vrtić koji je na toj lokaciji, njih premjestite, evo on se gradi, trenutno mislim instalacije da rade.
Kordić smatra i kako je pogrešno shvaćena poruka koja se željela poslati sa lokaliteta budućeg bazena prošlog ljeta, ustvrdivši da se samo željelo najaviti gdje će se graditi bazen i da je osiguran novac za radove.
Taj čas kad smo otišli dole se poslikat, kako vi kažete, i najaviti izgradnju bazena, svak je znao, čak i laik, da ne može se taj čas početi raditi bazen.
Kada se može očekivati dolazak građevinskih mašina na lokalitet i početak konkretnih radova na gradnji olimpijskog bazena, gradonačelnik Mostara Mario Kordić je rekao.
Na terenu gdje ćemo ga raditi, vidjet ćete ga onog momenta kada objavimo i prođemo sve moguće procedure administrativne. Evo ja se nadam 31.7. da ćemo to otvoriti, da ćemo imati dobrog izvođača, da nećemo imati žalbi. Realno očekivati onda 15 dana iza koliko je zakonski rok za čekanje mogućih žalbi, da možemo početi raditi.
Zvaničnici Mostara kažu da je za građevinske radove osigurano oko 9 miliona maraka, uglavnom uz pomoć vlade Federacije BiH. Tvrde i da je riječ o složenom projektu. Predsjednik gradskog vijeća Sale Marić je također rekao.
Ne pravimo mi ovo ni za Lanu ni za Orku. Mi ovo pravimo za građane grada Mostara. Da je Bog odavno bio napravljen olimpijski bazen, možda bi imali još Lana.
Također tvrde i da će cijeli projekat koštati oko 15 miliona maraka. Gradonačelnik Mario Kordić kaže i kako je trend u svijetu da gradovi poput Mostara nemaju olimpijski bazen.
Kako ja često kontaktiram sa gradonačelnicima različitih gradova i Europe i regije ovdje, svi nas upozoravaju da je bazen olimpijski jedna vrlo, vrlo skupa infrastrukturna stvar i da većina gradova ne može savladati troškove, operativne troškove takvih bazena.
Da bi projekat bio samoodrživ, planirana je i izgradnja pratećeg hotela i akvaparka, rekao je uz ostalo Kordić. I dok se još čeka početak izgradnje olimpijskog bazena, Lana Pudar, inače osvajačica više medalja na velikim međunarodnim takmičenjima u disciplini delfin, ne žali se na uslove u Mostaru, nego je fokusirana na naredna takmičenja, među kojima je i svjetsko prvenstvo u Japanu, u vezi s kojim je na društvenim mrežama objavljena njena izjava.
Naravno, potrudit ću se da predstavim prije svega sebe, a zatim i svoju državu u najbolje mogućem svijetu i iskreno se nadam da najbolje od mene tek slijedi.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
I na kraju zanimljiva priča iz Hrvatske. Naime, hrvatski filozof Srećko Horvat sa grupom istomišljenika raznih zanimanja pokrenuo je na srednjedalmatinskom otoku Visu otočnu školu društvene autonomije. Plan je propitivati pojam autonomije u sve manje autonomnom svijetu današnjice, ali i eksperimentisati sa autonomnim životom koristeći stara znanja kombinovana s modernim tehnologijama. Pripremio Enis Zebić.
Na 3 hektara zemlje iznad gradića Visa na otoku Visu grupa filozofa, umjetnika i aktivista obnovila je staru kamenu kuću koja će biti sjedište buduće otočne škole društvene autonomije, a nakon 2 godine prakse, odnosno više manje fizičkog rada, ove se godine kreće i sa teorijom. Krenuli smo od rekonceptualizacije pojma autonomije u ovom vremenu u kojem su ljudi, pogotovo u gradovima, sve manje autonomni. Pojašnjava ideju ove škole za naš program njen osnivač, filozof i aktivist Srećko Horvat.
Ovisni su o tržištu, o servisima države, o klimatskoj krizi. Hrana se uglavnom kupuje u supermarketu. Kada bi nestalo struje ili civilizacije, kako znamo, vjerojatno se velik broj ljudi bi mogao preživjeti. Zato jer smo sve manje autonomni, a sve više ovisni o raznim pomagalima i tehnologiji. Tako da naša ideja zapravo s jedne strane promisliti taj pojam autonomije što onda naznači, a sa druge strane u praksi vidjeti kako sa tim stvar stoji.
Zajedničkim radom obnovili su kuću na vrlo nepristupačnom terenu, naučili su drevnu tehniku gradnje suhozida, sakupljaju kišnicu starim, ali nekim dosad na Mediteranu neiskorištenim metodama, ali koristeći i dobrobiti moderne tehnologije od solara nadalje. Plan je stvaranje knjižnice, bavljanje znanošću i drugačijim obrazovanjem. U rujnu će se na Visu održati inauguralni program u kojem će sudjelovati brojni suosnivači.
Za sad su potvrđeni medijen grupe Bitnik, Franco Berardi Bifo koji će održati predavanje o smislu autonomije, bit će nekih koncerata, bit će i radnih akcija, tako da ove godine zapravo krećemo skromno.
Planiramo već idućih mjeseci, ali to nam je i dugoročni plan, razviti jednu zaista autentičnu filozofsku, ali i umjetničku školu, koja je otvorena za sve od najmlađeg do najstarijeg uzrasta i koja nema kurikulum i tradicionalnu distinkciju između učitelja i učenika, pojašnjava Horvat.
Jer i svi mi ovdje, premda smo neki profesori, napisali smo knjige i slično, mi smo i dalje učenici i učimo od lokalnih suhozidara, ribara, graditelja, ljudi sa otoka, ali i ovih drugih koji nisu sa otoka, koji nose nekako znanje.
Na web stranicama škole moći će se pratiti cijeli proces. Među osnivačima je i filozofkinja i Horvatova profesorica za vrijeme studija na Zagrebačkom sveučilištu Nadežda Čačinović. Ona za naš program kaže kako će njen doprinos biti više profesorski jer ne može tamo ići zidati. Evo kako ona vidi ideju škole autonomije.
Jedan model drugačijeg prenošenja znanja, a da je taj model
ujedno ima i sasvim jasnu političku dimenziju, zato što se tu uvježbava drugačija vrsta zajedničkog života i na tako nešto što je, tako reći, izvorno demokratski. Ne? Ljudi su na jednom mjestu i odgovaramo izravno drugima.
Horvat kaže kako i dalje aktivan u političkoj inicijativi Pokret za demokratizaciju Europe DiEM25, ali da su Viška škola i inicijativa dva odvojena projekta.
Ta politička inicijativa je prije svega politička, njoj sam i dalje aktivan, vjerojatno se planira ići na europske izbore iduće godine. Međutim, zbog ovoga projekta gdje mi je čitavo srce trenutno i duša i mišići, vrlo vjerojatno ja neću participirati niti u tim europskim izborima, niti biti na taj način politički aktivan, jer mi je trenutno u ovoj fazi života prije svega stalo da ovo postavimo na ovo i da škola zaživi.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
To bi bilo sve u ovom izdanju emisije Na vratima Evrope. Sa vama su proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Leila Omeragić-Ćatić. Do slušanja.